par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums Divas puslodes.
Edvards Liniņš un Ainis Tamsons saka jums labdien. Mēs šodien raidījumā runāsim tikai par notikušajām vēlēšanām. Tāpat mēs to darīsim arī nākamajā reizē. Vispār šajās nedēļās vairākās pasaules valstīs notiek vēlēšanas, kuras, nu, tām ir ļoti izšķirošas, pievērš starptautisko mediju uzmanību un visām pat pievērsties nepietiek laika.
Grūzijā parlamenta vēlēšanas ir beigušās it kā ar valdošās partijas Grūzijas sapnis uzvaru. Tā ir guvusi vislielāko vēlētāju atbalstu saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem. Tajā pašā laikā ir pamatotas aizdomas, ka izšķirošais pārsvars ir iegūts, ietekmējot vēlēšanu procesu un arī viltojot rezultātus. Lielais jautājums, kas notiks tālāk?
Mēs Grūzijai veltīsim visvairāk ētera laika, bet ir jāpiemina arī Bulgārija, kur svētdien notika jau 7. Ārkārtas vēlēšanas nepilnu 4 gadu laikā. Un nav redzams, kā valsts var izkļūt no tā politiskā strupceļa, kurā tā ir nonākusi.
Un mazliet beigās pieminēsim arī Lietuvas vēlēšanas. Tur parlaments ir ievēlēts, varas maiņa ir neizbēgama, taču jautājums, kā tiks izveidota koalīcija. Problēmas sastrādāties ir mazākajiem koalīcijas partneriem.
No Grūzijas pataisno no lidostas atgriezies mūsu kolēģis no Ziņdienas, Rihards Plūme, kurš ar mums studijā sveiks tev.
Labdien.
Tāpat mums pievienojušies ir arī sabiedrisko mediju portāla LSMLV, ārzemju redaktors Dzirds Kasparāns, sveiks tev.
Labdien.
Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra valdes priekšādātājs Mārs Ceprītis. Labdien.
Labdien.
Mēs vispār Eduardu arī spriedām, ka jāpiemina vēl vēlēšanas Japānā. Tu teici, ka tam vispār vajadzētu veltīt vairāk laika. Kas tad tur ir tas būtiskākais?
Nu, interesantais ir tas, ka Japānā varu ir zaudējusi partija, kuras dēļ Japānu reizēm dēvē par vienpartijas valsti. Proti, kopš 1955. Gada tur gandrīz nemainīgi pie varas ir Japānas liberāla demokrātiskā partija ar diviem samērā nelieliem izņēmumiem, kad tur pie varas bija kreisākas partijas. Tā ir labēja, centriski labēja partija ar daudzām frakcijām, kas arī ir tā zīmīgi, ka šai partijā ir daudzas diezgan neatkarīgas, nu, autonomas, teiksim, salīdzinoši frakcijas. Un šoreiz, nu, ir šīs partijas, tātad liberāli demokrātiskās un tās mazākā koalīcijas partneru kopējais balsu skaits manāmi par īsu, lai izveidotu koalīcijas valdību kā līdz šim. Pamatā iemesli ir vairāki, bet cita starpā runa ir par partijas finansējuma skandālu, tur ir kādas melnās kases un kaut kas tam līdzīgs atklājies apmēram 500 miljoni jēnu, nu, eiro tas izklausās drusku pieticīgāk, apmēram 3 miljoni eiro, bet, nu, pat Japānai 3 miljoni eiro, tomēr, ja to tā vienkārši iebāž partijas melnajā kasē, apējot oficiālo finansēšanas deklarēšanas sistēmu, nu, tas ir pietiekami liels skandāls un attiecīgi, bet, protams, ne tikai tas, tur ir arī valdības politika Covid laikā un tā tālāk. Nu,
ka tagad tur būtu tā kā valdības maiņa, koalīcijas maiņa, mazākuma valdība, kas nu,
it kā, veidojās. It kā, teiksim, faktiski Japānas, skatoties uz to Japānas politisko spektru, tur ļoti maz, kas ir patālāk projām no centriski labēja, centriski kreisa. Nu, tādu īsti kreisu partiju, ja neskait Japāņu komunistus, kam ir tai 465 deputātu parlamentā 8 vietas un vēl tādu, nu, kreisi progresīvistisku partiju ar 9 vietām, nu, tādu īsti kreiso tur nav, nu, ir, teiksim, viena tāda partija, kas ir, nu, sociāli liberāla, kreisi centriska, saucas Demokrātiskā partija cilvēkiem. Tas arī laikam ir ticamākais partneris, kuru tad liberāli demokrāti un šī partija Komeito, kas arī tāda centriska sievirzes līdzšinējā koalīcija mēģinātu piesaistīt. Daudz mazāk ticams, ka varētu veidot kaut kādu lielu koalīciju ar galveno konkurentu, kas ir Konstitucionāla demokrātiskā partija, kas gan arī ir tāpat centriski konservatīvi.
Bet tā vienmēr opozīcijā bijusi līdz šim?
Jā, līdz šim tā ir bijusi opozīcijā.
Jā, tas, laikam, tas interesantums arī ir tas, kad šīs te vēlēšanas ir nu, tāds savā ziņā šības pašreizajā premjera arī liberāla demokrātiskās partijas vadītāja tāds pārēķins, jo viņš septembrī tika apstiprināts amatā, jā. Un šīs vēlēšanas tika izsludināts ar mērķi saņemt daudz lielāku mandātu faktiski no sabiedrības un arī savā ziņā eksploatēt šības augsto popularitāti, kas bija sabiedrībā, bet kopš viņa kļūšanas par liberālo demokrātiskās partijas vadītāju, viņa reitings nobrauc, nu, noslīdēja, un arī dēļ šiem te jau minētajiem faktiski finanšu skandāliem sanāk tāda situācija, kad līdzšinējā koalīcija kļūst par mazākumu, un tālāk tas, kas vismaz skatoties ir publiskos paziņojums, ka šība nemin, kad uzreiz tiks veidot koalīcija, vismaz viens, bet sākumā būs mēģinājumi uz individuāliem jautājumiem strādāt ar dažādām arī opozīcijas partijām, nu un pie nepieciešamības. Bet kur varbūt ir interesanti arī ir tas, ka pilnīgi piekrīt, ka tas Japānā varbūt tas politisko partiju spektrs ir tas diezgan tūs, bet liberāla demokrātija savā vēsturē viņi parādījuši, ka viņi ir spēja pieiet lietām ļoti pragmatiski, un pat 90. gados viņi vienbrīd sadarbojās koalīcijā ar sociālistiem, kas bija pilnīgi tā kā, nu, tajā brīdī opozicionāra partija. Tā kā pie nepieciešamības viņi ir gatavi arī sastrādāties, tā ka tā partija ir gana plaša arī savā šajā te politiskajā pārliecībā.
Elastīgi, jā.
Es domāju, ka Japānā mēs redzam to, kādas ir izmaiņas sabiedrībā, kā sabiedrība pārtop no šķiru sabiedrības, kāda tā bija pagātnē, uz daudz tādu marginalizētāku, monadizētāku sabiedrību, kur šīm politiskajām ievirzēm un pārliecībām paliek arvien mazāk vietas. Nu, vēl pagājušā gadsimta beigās Japānā bija socialistiskas partijas un tās pat un vēl šajā gadsimtā, tātad no 2009. līdz 2012. gadam, Japānas demokrātiskā partija, kas bija tāda sociāli liberāla, bija pie varas. Tagad faktiski, kā es teicu, no Japānas politiskā spektra sociālisms, sociāla demokrātija ir pazudusi principā.
Nu jā, iespējams, kādreiz var palūkoties vispār, kāds tas politiskais spektrs ir tajā pusē un kā tas atšķirās no mums.
Es vēl gribētu teikt, ka šīs vēlēšanas parāda, ka Japāna ir patiešām demokrātiski valsts, lai gan tur tā viena partija liberāla demokrātiskā ir dominējusi jau gadu desmitiem. Tas nav kā Krievijā, kur ir viena partija gadu desmitiem, un tur nu, vēlēšanas ir farsis, kur jau iznākums iepriekš zinās. Šeit, kā jau tika minēts, premjera zināmā vērā riskēja. Līdzīgi, teiksim, kā Francijas prezidents Makrons šovasar izsludināja šīs ārkārtas vēlēšanas. Makrons, tas viņa risks kaut kādā mērā attaisnojās, viņš panāca sev vēlam rezultātu. Japānas premjeram tas nesanāca, bet tas parādīja, ka nu, viņš nezināja, ka viņš nevarēja nokārtot sev tādu rezultātu, kādu viņš varbūt gribētu. Un tas arī liecina, ka Japānas demokrātija strādā, un lai kā tur arī viss turmāk attīstītos, es domāju, viņiem...
Jā, es domāju, tā ir valsts, kur vadošās partijas līderim pat nenāk prātā mēģināt kaut kā nokārtot ārpus demokrātiskā procesa vēlēšanu rezultātu.
Nu, pievēršamies Gruzijai, kur šķiet kādiem tas varētu nākt prātā gan.
Oficiālie sestdien notikušo Gruzijas parlamenta vēlēšanu rezultāti vēsta, ka ar apmēram 54% balsu uzvaru tajās guvus arī līdz šim pie varas bijusī partija Gruzijas sapnis. Oligarha Bidzīnas Ivanišvili dibinātais politiskais spēks valda Tbilisī kopš 2012. gada, tai skaitā kā vairākuma valdība kopš 2016. gada. Tiesa nav sasniegts dažu partiju pārstāvu deklarētais priekšvēlēšanu mērķis – konstitucionālais vairākums, kas ļautu pēc patikas aizliegt opozīcijas partiju darbību. Šādi motīvi tikai vēlreiz apliecina, ka pamatotas ir bažas par Gruzijas sapņa un tā līdera, oligarha un miljardiera, Ivanišvili tieksmi pārvērst Gruziju par autoritāru valsti ar orientāciju uz Kremli un tā īstenotajām politiskajām praksēm. Par to liek runāt līdšanējie procesi, pieņemot Krievijas ārvalstu ietekmes aģentu likumam radniecīgo likumu par ārvalstu ietekmes caurskatāmību un gluži nesen arī seksuālo minoritāšu tiesības ierobežojošo likumdošanu. Pēc ārvalstu ietekmes caurskatāmības likuma pieņemšanas Eiropas Savienība apturēja Gruzijas iestāšanās procedūru. Tāpēc šīs vēlēšanas, kas var dot Gruzijas sapnim mandātu līdšanējās politikas turpināšanai, tiek uzlūkotas kā izšķirošas valsts turpmākai ģeopolitiskai virzībai uz integrāciju Eiropas Savienībā vai uz Krievijas satelītu orbītu. Valdošās partijas priekšvēlēšana aģitācija bija piesātināta ar anti-eiropeistiskiem un anti-rietumnieciskiem motīviem, ar piedēšanu, ka rietumos pastāvot slepena kara kurinātāja partija, kas to vien gaidot, lai ievilktu Gruziju karā pret Krieviju. Kas attiecas uz vēlēšanu norisi, tad starptautiskie vēlēšanu novērotāji te visi kā viens piesauc aizdomas par balsu pirkšanu, vēlētāju iebiedēšanu un valdošās partijas organizētus viltojumus, vairāk kārtēju balsošanu un vairāku biļetenu mešanu urnās. Svētdien Gruzijas prezidente Salomā Zurabišvili pielīdzināja notikušās vēlēšanas Krievijas speciālajai operācijai un aicināja opozīcijas atbalstītājus iziet ielās. Pirmdienas vakarā 10 000 pildīja Rustavelli prospektu pie parlamenta ēkas mierīgā protesta akcijā, pieprasot vēlēšanu rezultātu atcelšanu, respektīvi atkārtotas vēlēšanas. Toties Ungārijas premjers Viktors Orbāns, kurš pirmdien ieradās Tbilisī sveikt līdzīgi domājošos gruzīnu politikāņus ar uzvaru, visu notikušo slavēja, atkārtojot Gruzijas sapņa vēstījumus. Vakar Gruzijas centrālā vēlēšana komisija paziņoja, ka organizēs balsu pārskatīšanu pēc nejaušības principa izraudzītos vēlēšanu iecirkņos pa 5 katrā no 84 vēlēšanu apgabaliem.
Rikārds, tu tikko atbrauc no turienes, kā tev izstās, kas tur notiks tālāk?
Nu, cik es runāju pēc tam ar cilvēkiem, viss ir tādā nogaidošā režīmā joprojām. Nav tādas, laikam, lielas vēlmes atkārtot uz riņķi tos protestus, kas ir bijuši jau pirms tam.
Nav nekāds jēgas no tā, jā?
Nu, vairāk man tā atzina pēc tā protesta, kas notika pirmdienas vakarā, jā. Kad gaida kaut kādu konkrētāku, strukturētāku plānu no opozīcijas, kā tad mēs tādā mierīgā, leģitīmā, demokrātiskā veidā tomēr kaut ko panākam un apgriežam to visu otrādāk, nevis ejam atkal, bļaujam sejā policijai un laužamies parlamentā un tā. Bet es jau pieņemu, ka citi jau tur bija gatavojušies, jau tajā vakarā uz tādām lietām bija paņēmuši līdzi maskas, priekš gāzi laiž un ūdens metēja, un viss tas atkārtojās, tā kā daudz jau bija arī gatavi, kad tajā vakarā jau varbūt jau tā kā, un pārsteigums bija par to, ka viss beidzās tā mierīgi, ka opozīcija neaicināja, tā kā dažādi tur bija.
Ir iespējas kaut kādā konstitucionālākā ceļā to vispār situāciju kaut kā ietekmēt?
Māri. Gruzijā iekšpolitiski, jāsaka, man gribētos būt optimistam, bet sanāk būt pesimistam caur to, ka, ja mēs paskatāmies, ka Gruzijas sapnis arī, kopš viņi ir pievāris, viņi pamazām to varas vertikālu tomēr ir mētiecīgi būvējuši un nesen gan faktiski ieliekot savu cilvēku centrālās vēlēšanu komisijā arī tagad tās indikācijas, kas ir par pašiem pārkāpumiem vēlēšanu dienā, kad bija iespēja balsot ar faktiski vai nu viltotiem identifikācijas dokumentiem, vai pat vienkārši ar pases kopijām vai telefonos parādot kādu cilvēku pases kopiju, ko nevar veikt bez, piemēram, noteiktā vēlēšana iecirkņa darbinieka akcepta. Nu, tas tomēr parāda, cik tā sistēma ir arī iespaidota. Kas, protams, ir optimisma vērsmas veido, ir tas, ka, arī tas norises parāda, ka Gruzijas sapnim tomēr rūp tas starptautiskais tēls un gan premjera paziņojumi, kad viņiem paliek Eiropas Savienība, paliek lielais strateģiskais mērķis. Tas, protams, arī Eiropas līderu virzienā, lai nomierinātu nedaudz, gan arī tagad prokuratūra uzsākus procesu, lai pārbaudītu ārvalstu iejaukšanos Gruzijas prezidenta aicinot kā vienu no pirmajiem, un arī tas, ko mēs dzirdējām sižetā, šī centrālās vēlēšana komisijas lēmums, vēlreiz pārskaitīt tās balsis, vai viņas ir pareizi saskaitītas.
Ar tam visam kāda jēga?
Nu, jāsaka, īsti jau nē. Vismaz man tā šķiet, ka nav. Un ka šeit atslēga būs tomēr Gruzijas pilsoniskā sabiedrības aktivitāte, arī spēja to uzturēt. Nu, un tomēr vai rietumiem būs tāda vienota nostāja, vai tomēr mēs varam runāt par kaut kādām plašākām sankcijām pret to pašu Gruzijas sapņu politiķiem. Tagad jau mums bija individuāls valsts, kā Zviedrija vai Kanāda pateikusi, kas sarauj faktiski politiskā līmenī, valdību līmenī attiecības. Nu, kas būs tāds spiediens, bet nu, tas ir līdzīgi ar sankcijām. Tas neradīs tūlītēju efektu. Varbūt kaut kur kaut kādā kumulatīvs efekts var izveidoties.
Nu, droši vien, ka, nu, respektīvi, es droši vien, bet, protams, man ir jāpiekrīt, ka tādā tiesiski sistēmiskā ceļā te būs grūti kaut ko panākt, jo, acīm redzot, arī esošā vāra ir bijusi gatava gan prezidents pozīcijai, gan tam, ka kaut kāda protesta būs. Un šie soļi, ko mēs redzam, nu, tā ir tāda situācijas mīkstināšana, viegla manevrēšana.
Pārskaitīsim jau iemestos biļetenus.
Jā, pie kam nu, pārskaitīsim nevis tur, kur varbūt mēs meklējam kaut kādas speciāli indikācijas, jā, par kuri iecirkņos, no kuriem ir ziņojumi vai veikt šo ārvalstu, kaut vai šo ārvalstu novērotāju aptauju un konstatēt, kur tad ir bijušas problēmas. Nē, mēs tagad pēc nejaušības principu izvēlamies katrā vēlēšana apgabalā 5 iecirkņus, nu, un pārbaudām, vai tur viss ir bijis labi.
Gan jau nejauši var jauši arī labi noorganizēt visu, bet tur es saprotu, tur bija ziņas, ka tur pieņemsim, kaut kur, man liekas, bija nofilmēts, es redzēju video, ka tādu kaudzīti mēģina iestūķēt iekšā jau aizpildītiem.
Pienāk tēviņš, pastumi to attiecīgo zaļajā vestītē ģērbto vēlēšanu, acīm redzot iecirkņa darbinieku malā un
iestum iekšā. Jā.
Un tad jau viss, nu ko tad...
Un tagad pārskaitīs vai pareizi iestūmi.
Nu, un ko tu tur vari saprast, kur ir iestūmis vai nav iestūmis.
Nu,
tas, kas arī parādījās, īstenībā, pēc vēlēšanas, starptautiskajiem vēlēšanu novērotai ziņojumā, ka, nu, ja viņi, teiksim, to, kas notiek vēlēšanu iecirknī, viņi vēl tā, nu tā, piesardzīgi, tā kā ja izvēlējās, ko labu pateikt, pateica, ka nu, administratīvā procesa ir kā viss bija labi noorganizēts, nu, vai atbilstoši. Bet tas, kas notika pie iecirkņiem, ka tur, nu, pie iecirkņa stāv virkne tāda būdīga tēvaiņa un psiholoģiski, teiksim, tā rada papildus spiedienu vēlētājiem, nu, to pārskaitot balsi, to nav iespējams identificēt.
Ko tu saki, Ģert?
Es biju Tbilisi pirms pāris nedēļā, un tā vēl bija tā kampaņā pilnā sparā, un visi gatavojās un runāja ar dažādiem opozīcijas politiķiem un aktīvistiem no nevalstiskām organizācijām. Jāsaka, viņi tobrīd bija vēl ļoti optimistiski, noskaņoti. Nu, viņi bija noskaņoti uzvarēt šajās vēlēšanās, iegūt to vairāk, un tur bija vairāki tie opozīcijas bloki, un ka visi tāt apvienosies un to Gruzijas sapni. Nostums no manas, no es jau tajā brīdī biju, godīgi sakot, ļoti skeptisks pret šīm viņu cerībām, jo tā pieredze, ko mēs redzam tādās postpadomju valstīs, ka tās tie spēki, tās partijas vai tie atsevišķie politiķi, kas ir sagrābuši varu tā kā abām rokām, tad viņi to varu tik viegli vaļā laist nevar. Un tad Gruzija attiecīgi ir šis Gruzijas sapnis un oligarhs Ivanišvili, kurš ir saistīts ar Krieviju, un tad attiecīgi viņi arī pēc tās Krievijas receptes rīkojās. Tur ļoti daudz, kas tiek tādā veidā darīts. Un droši vien tas pēdējā laika, nu tas tuvākais salīdzinājums būtu Baltkrievijas vēlēšanas 20. Gadā, kad Lukašenko tur arī bija ļoti pamatots aizdomas, ka iespējams Tihanovska uzvarēja, nu vai vismaz bija tuvu uzvarēja, bet, protams, tur tika sazīmēts priekš Lukašenko tāds procents, kādu vajadzēja. Un tur jau tie protesti bija krietnī vērienīgāki, nekā mēs šobrīd redzam Gruzijā. Un tomēr viņus izdevās saspiest, un tas bija tā manas aizdomas, ka tur Gruzijā varētu atkārtoties šis scenārijs, bet pagaidām vēl arī tie protesti tur nav bijuši.
Tur ir pat protesti nav, bet nav arī jāgas no tādiem miermīlīgiem protestiem.
Gruzija, protams, nav Baltkrievija, taiziņā, ka Baltkrievijas režīms ir jau pamatīgi iesakņojies, un vairākas desmitgades Lukašenko ir pie varas, un viņam ir absolūti uzbūvēts, viņam pakļāvīgs šis valsts represīvais aparāts. Nu, Gruzijas varas rīcībā, teiksim, tādas pakļāvīgu komandai pakļāvīgu bruņotu ļaužu armijas īsti nav. vai nu, tā katrā ziņā nav tik pārliecināta par savu šo varas vertikālu un turēšanās pie tās. Gruzijai ir no otras puses vairāku šo, kā tās tika dēvētas, krāsē no revolūciju pieredze.
Bet kāpēc tās neiet vairāk, neiet krastā? Neizskatās, ka kāds vairs grasītos krāsē no revolūciju ceļā mainīt varu?
Es nezinu, grūti pateikt, kāpēc varbūt, minot par to optimismu, vēl pirms tam, es arī runājot pirms vēlēšanām, gan ar opozīciju runāju, gan ar ekspertiem, bija tāds tiešām optimisms, bet man liekas, tas vairāk tā kā, es to izskaidrotu, ka tas bija publiskajā retorikā, iekšē viņi paši saprata, ka tā krāpšanā, tās pazīmes bija tik daudz jau pirms tām vēlēšanām, ka viņi saprata, ka arī vēlēšanās būs tās manipulācijas, bet tā vēlme bija dabūt pēc iespējas vairāk cilvēku uz vēlēšanām, lai ar to aktivitāti maksimāli nomāktu tās manipulācijas. Un līdz ar to, ja tu pasaki, ka šajās vēlēšanās izskatās, ka būs liela krāpšanās un tā, un ja tu tādu pesimismu iedod pirms vēlēšanām, tad tu daudzus jau atturi doties, kāda jēga tad man iet, ja jau tāpat tur krāpsies, un ko tad es iešu? Es skatos to lielo optimismu, kas pirms tam bija.
Arī vairāk, ka tomēr nebija arī tā, ka pa Gruzijas sapni tur nobalsoja, 10 vai 20%, skaidrs, ka pa viņiem nobalsoja, iespējams, 5 vai 40, viņiem, reāli viņi saņēma visvairāk balsu, viņiem ir liels atbalsts Gruzijas sabiedrībā, bet visticamāk, ka ne 54%, kas viņiem tagad tiek piedāvēti.
Bet te ir svarīgi dabūt to, arī 1% reizēm svarīgi noviltot, vai ne? Es jau te teicu, Trumps būtu priecīgs par 1%, ja viņš varētu noviltot, vai ne?
Reizēm pietiek ar 1%, bet šajā gadījumā izskatās pēc aptaujām, kā zināms, tiek teikts, ka apmēram apgriezt proporcionāls tas rādītājs, ka patiešām Gruzijas sapnis varētu būt dabūjis
40 līdz 45.
Jā, apmēram tā, kas, jā, kā jau tik teikts, padara viņus vienalga par lielāko frakciju, bet, ka opozīcijai varētu būt virs 50, jā, un varbūt pat kādi tūpie 60.
Līdzīgi kā Polijā, kur beigās, jā, tā valdošā partija nepietika 50 un zaudē vāru.
Bet šajā gadījumā, tātad kaut kas ir piezīmēts acīmredzot klāt.
Lai būtu
un, 50. Es domāju, ka runājot par to situāciju, iespaido jau fons, iespaido Krievijas faktors, un Gruzijas gadījumā tur ir izteikti šī rīkstes un pīrāga situācija. No vienas puses, un es nesalīdzinātu līdz ar to Gruziju tik daudz ar Baltkrieviju, cik varbūt tomēr ar Ukrainu 2014. gadā, jo, kā zināms, Krievijas kontrolē jau ir vairākas Gruzijas teritorijas, kas ir zinām līdzība ar to, ka Krievijas karaspēks bija jau dislocēts Krimā, pirms tur sākās visi šie notikumi 2014. gadā. Gruzijas gadījumā tas ir vēl tāds stingrāks striķis un traumējošāka pieredze, kā zināms, 2008. gadā. Un no otras puses Gruzijā ļoti daudz šobrīd ekonomiski iegūst. No tā, ka cauri tai plūst apejot sankcijas preces uz Krieviju, tā skaitā ļoti iespējams šis un tas arī militāri taktiski izmantojams. Tā kā, un savukārt krievu relokanti un krievu turisti, kuriem ir daudz mazākas iespējas kaut kur citās jaukās siltās zemēs, kā piemēram Francijas Rivierā kaut vai tajā pašā Horvātijā šobrīd, problemātiskāk atpūsties, tad viņi dodas uz Gruziju.
Tā mums teica, ka Gruzija šobrīd pilna krievu turistiem.
Nes par tām krāsainām revolūcijām, kad, protams, tas ir tas scenārijs, mēs meklējam analoģijas, kas varētu notikt, un Gruzija ir tā roža revolūcijas arī un agrāk pieredze. Bet laikam ir jāņem vērā arī tas pats 14. gads Maidans, kur rezultāts bija, jāsaka, visiem apmierinošs, un, protams, aizved Ukrainu rietumu virzienā, bet pats process bija asiņains, un tas ir tas, es domāju, no kā gan opozīcija, gan arī pašlaik arī Gruzijas sapnis tomēr cenšas izvairīties, tāpēc ļoti uzmanīgi arī skatīties arī no Gruzijas, no opozīcijas puses tā savaldība kaut kādā mērā iečota nevardarbīgās pretošanās ceļu, jo, ja jūs sākat protestēt, tad arī, protams, režīmam pavērās lielākas iespējas izmantot pretlīdzēkļus, un kur, diemžēl, Gruzijas sapnis jau ir parādījis, ko viņi ir gatavi. Viņi ir parādījuši, ka viņi jau ir gatavi izmantot vardarbību, lai ietekmētu šo vēlēšanu procesu, jau cik ir bijuši aizturēti, cik ir bijuši, teiksim, tā iespaidoti no opozīcijas vai, piemēram, žurnālistiem, un viņi ir parādījuši, ka, tā teikt, šī ir tā kārts, kas jau ir galdā, un pie nepieciešamības to ir gatavi izmantot. Tā kā pašlaik ir tāds, nu, tāds arī tāds ļoti uzmanīgs līdzsvars.
Es neteiktu, ka Maidana rezultāts bija tik ļoti pozitīvs, raugoties, teiksim, no Gruzijas pozīcijām, jo, ko viņi redz, nu, Ukraina šobrīd reāli ļoti smagi cieš tā, kadā ierauta os, protams, tas viss ir noticis Krievijas dēļ, bet skatoties no Gruzīnu pozīcijām, un to tieši tas bija galvenā kārts, ko izmantoja Gruzijas sapnis, viņi teica, mēs esam vienīgais spēks, kas var novērst karu, un visi tie plakāti bija, kur bija tā kā bildīti, sadalīti divās daļās, vienā pusē melnbalti izpostīt Ukrainu, un otrā pusē krāsaini tur plaukstošā Gruzija. Un viņi šo argumentu ļoti labi ir izmantojami kaut kādā ziņā, protams, var teikt, ka tas ļoti nostrādājas.
Jā, nav tā, ka tas nav pilnīgi taisnība, vai ne? Tas, jo, nu, Krievija jau vienreiz ir pierādījusi savu gatavību lietot visus līdzekļus, lai noturētu Gruziju savā varas orbītā un nepieļautu tās virzību Eiropas un NATO virzienā. Un patiešām, jā, nu, Gruzīniem tas ir ļoti svaigā atmiņā. Bumbas, kas tika reāli mestas uz Gruzijas pilsētām. Un
viņiem arī, nu, Ukraina tomēr ir liela valsts, kas šobrīd ļoti, varētu teikt, pat sekmīgi cīnās pret Krieviju. Nu, Gruzijai būsim reāli, viņai nebūtu gandrīz nekādu izredžu, un viņiem arī, nu, būtu ļoti cerēts.
Vienīgais tas, ka Krievijai šobrīd praktiski nav militāro resursu, lai izvērstu tādu plašu karu, bet, nu, tas ir jautājums, kādā veidā Krievija varētu ietekmēt, kā Krievija varētu manipulēt ar dažādām atkal jau etniskajām minoritātēm Gruzijā, kā tā varētu manipulēt vispār ar Kaukāzes situāciju.
Mūsu ekskolēģis Severs Markots tur ierakstījis, sakot, ka viņš saprot šobrīd pēc sarunām ar Gruzijas opozīciju, ka tā vēlmi izvairīties no šīs te pieminātais eskalācijas un arī ārkārtas stāvokļa ieviešanas un tam līdzīgi, tāpēc viņi mēģina iet šo ceļu, ka, nu, tad prezidenti neatzīst vēlēšanas, opozīcija neatzīst vēlēšanas, prezidenti nesasauc parlamentu sēdi, mēģināt šādā konstitucionālā ceļā radīt dilēmu, kuru kaut kā jārisina juridiski korekti. Nu, mēs redzam, uz to šobrīd reaģē savukārt jau valdošā partija un prokuratūra, tā tad ir pirmā uz nopratināšanu izsaukta ir valsts prezidente. Šajā juridiskajā cīņā arī ir iespējams, nu, kaut kādas tādas ļoti dīvainas kolīzijas, jūsuprāt?
Jā, tās, protams, tur ir gana daudz noteikti nianšu, kur politologs ne visu var izskaidrot, bet tas, kas laikam, uz ko veidojās, ir scenārijs, kad opozīcija noliek faktiski šos te mandātus, tas nozīmē, kad Gruzijas sapnis faktiski parlamentā turpina darboties, viņiem ir vairākums, parlaments var sanākt, bet nav konstitucionālais vairākums, līdz ar to, ka kaut kas izmaiņas konstitūcijā nav iespējams veikt, un, protams, leģitimitāte. Tas ir primārais. Leģitimitāte, kur tev visi pārējie politiskie spēki pasaka, mēs nesadarbosimies, ir ievērojami iedragāta, bet, nu, tas jā, tas nav tāds izteikti juridiskais. Prezidents konteksts. Novembrī ir prezidenta vēlēšanas. Pēc jaunās sistēmas, kurā prezidentu ievēl nevis tauta, bet parlaments. Par iznākumu
šauba nav.
Šauba nav, tieši tā. Bet tas arī, protams, līdz tam novembrim parādi, kad līdz tam novembrim tas jautājums noteikti vēl būs aktuāls.
Nu, atsakot, stāsts ir vēl pa dažām nedēļām. Novembris.
Vismaz.
Novembris ir nākošs nedēļa sākas.
Daudz ko ietekmēs, protams, arī Eiropas Savienības nostāja, jo, kā zināms, Gruzijas sapnis jau projām, viņi to Eiropas Savienības karogu nesavās rokās un saka, mēs jau neesam pret, mēs esam ļoti par, tā kā, un tad skatīsimies, ka...
Nu, Orbāns jau aizbrauc, pauši atbalstu. Ir... Nu, kā bet šobrīd jau, prezidējošās valsts.
Bet tas jau bija arī, man šeit pēc tā saucamā ārvalstu aģenta likuma pieņemšanas, ka faktiski Eiropas Savienība, nu, labi, nepateica, ka mēs vispār apstādinām, bet mēs uzliekam uz tā teikt, pauzes, jau kādas tālākās sarunas. Tagad es neredzu, ka Eiropas Savienība kaut kas būtu pozitīvā veidā, kas ļautu Eiropas Savienības puses pateikt, ka mēs tagad turpinām sarunas. Un otrs ir Gruzijas sapņa, tas redzējums par dalību Eiropas Savienībā, kur viņi ir to prezentējuši to principu, ka tā dalība noteiks cieņpilni. Nu, pēc tāda Orbāna principa izskatās, ka prioritāte viņiem ir dalība drīzāk no ekonomiskiem principiem, kur brīvais tirgus mēs izpildīsim minimālos kritērijus. vērtību groziņš, kas tomēr Eiropas Savienības kontekstā arī ir svarīgs, tas vispār tiek atstāts novērtā, un tās pēdējā lēmuma, ko Grūzijas sapnis pieņēmis, viņi ir pilnīgi pretēji.
Es teiktu, viņi arī ļoti riskēja, jo šobrīd, teiksim, ir bezvīzu režīmu spēkā arī Grūzijas pilsoņiem braucot Eiropas Savienību, un ja viņi tādā garā turpinās, tas ļoti iespējams arī tiks atcelts, un tā būtu tāda pātagā, ar ko varētu Brisele draudēt.
Viņam. Bet vai Eiropas Savienība spētu atcelt?
Es domāju, nu, tas jau tur tā, mīņāšanās, man liekas, novām pusēm būs, jo tas bezvīzu režīms varētu būt viens no, man liekas, tādiem pēdējām lietām, ko viņi patur savu kabatā, un ja to atcel arī bezvīzu režīmu, nu, mērķis jau droši vien ir ietekmē to valdošo partiju, vai ne, un tur pietuvināts cilvēks, ja to atcel bezvīzu režīmu, tas ietekmē tautu, visu. Visus tas ietekmē, un vai to Eiropa gribas sarunās pārliecināt.
Bet vispār, cik Grūzijai tas, Grūzīniem tas Eiropas jautājums ir vēl aktuāls šobrīd?
Nē, nu visi man to atzina, ka tas ir joprojām nekas nav.
Nē, nu bet proti, ja Eiropas Savienības skaidrs būs... saka, nē, mēs visi beidzam iet prom, tad...
Nē, nu daudz jau arī atzina, ja tuvākā pusgada vai, nu, nezinu, nākamgada kaut kas nemainās, tad viņi vienkārši pamentīs Grūziju. Saprotot, ja šeit nenotiks pārmaiņu un pārmaiņas kaut kas, kas liecina par to, ka mēs tomēr iesim to Eiropas ceļu, un tad vienkārši brauks tur, kur ir Eiropa.
Tur būs līdzīga situācija kā Krievijā, jo šobrīd tikai pieņemtie iepriekš minētie likumi, gan tas ārvalstu aģentu likums, gan LGBT likums, kas ir pieņemti, bet viņi jau reāli faktiski nu, netiek īstenot, nav nekādas sankcijas, bet nu, domājums, ka pēc šīm vēlēšanām un izcevišķi būs kādi protesti, tad tā būs arī tās represijas un attiecīgi šiem cilvēkiem, tad daudziem arī nebūs izvēle, vai nu tu ej cietumā, vai dodies trimdā.
Bet visticamāk jau nekas nemainīsies. Nu, jūs versiju, mums jādrīz jābeidz šī temats, jūs prāt, kaut kas tur sanāks Grūzīdiem tiem, kas cer uz Eiropu?
Šobrīd diez vai, bet nu, tālāk, es arī negribētu būt tās ļoti liels pesimisms, tā kā, teiksim, kā līdzīgi Amerikā nākamnedēļ tās vēlēšanas, un daudz, nu, tagad uzvarēs Trumps, būs pasaules gals un izbeigsies, un Trumps jau 4 gadus bija prezidents, nekāds pasaules gals neiestājas, tāpat arī Grūzijā ir šī partija 12 gadus pie varas bijusi, nu, iespējams, kaut kas nākotnē mainīsies, un varbūt pēc 5-10 gadiem varbūt arī
cita situācija,
bet šobrīd nē, es neredzu.
Nu, protams, ka Ukrainas kara kontekstam ir ļoti liela nozīme, es arī domāju, ja šīs vēlēšanas notiktu 22. Gadā rudenī, tad iespējams rezultāts būtu pavisam cits, kad Krievija steidzīgi izvāca savus spēkus tur no Ziemeļu Ukrainas par tēmu Kijevu 3 dienās. Ja? Tad šobrīd Krievija ir vismaz stabilizējusies savā militārajā situācijā frontē, un tas jau arī ietekmē.
Bet sakot, tu arī saka, ka nekas nemainīsies?
Drīzāk, nekā jā, nu, bet, kā saka, nekad nesaka, nekad.
Jā, Māri.
Es teiktu, ka tuvākajā laikā nekas nemainīsies, bet tas, kas man tādā nu, nākotnē ļauk raudzīties optimistiski, ir tomēr tās Grūzijas pilsoniskās sabiedrības aktivitāte un tas dzīvīgums, kas, protams, var tagad tikt, nu, viņš tiek mētiecīgi samazināts, bet tomēr spēja darboties, spēja pie nepieciešamības iziet ielās un organizēt vēlēšanu novērošanu tamlīdzīgi, nu, atšķir Grūziju, ja mēs salīdzinām to pašu Baltkrieviju, salīdzinām to pašu, nezinu, Azerbaidžānu, zinām, ar Armēniju, tas ir tāds, iedod savu pamatu optimismam turpmāk.
Tā, man jau likās, ka tas varbūt šajam vēlēšanām iedos, bet nedod arī, kad?
Es domāju, ka tuvākajā laikā nekas nemainīs, ir droši vien tā vēlme arī, tam pašam Grūzijas sapnim saglabāt tās attiecības gan ar amerikāņiem, gan Eiropu, kas viņiem tomēr, nu, ja viņi daudzi tur sūta, tā teikt, savas sievas dzemdēt, piemēram, uz Ameriku, lai būtu uzreiz Amerikas pilsoņi un nu, viņiem tur laba dzīve Amerikā, Eiropā, nu, viņi tā kā negribētu droši vien to zaudēt, un tāpēc es šaubos, ka būs tās lielās represijas, no kā, nu, varbūt vairāk vai no aktīvistē politika teica, ka, nu, tagad, ja mēs zaudējam vēlēšanas, tad būs liels represija vilnis, es domāju, ka, nu, viņi tagad tā neķersies uzreiz tur. Un...
Cikot, viņi turpinās tā pamazām...
Lavierēt pa vidu.
Lavierēt un izdosies.
Jā, bet, nu, protams, brīdī, kad kāds Ivanišvili mēģinās atņemt to vāras pīrāgu tā pa nopietnam, nu, tad... Es teiktu, ka ļoti tad ir visādi iespējami scenāriji. Es teiktu, ka drīzāk diezgan tuvi Ukrainas 2014. Gada variantiem ar kaut kādu Krievijas intervences mēģinājumu, hibrīda operācijām un arī pašu Grūzijas iekšējošo pro Ivanišvili spēku nu, diezgan visdrīzāk bruņotu cīņu un nežēlīgām represijām, nu, tā kā tas bija Ukrainā Maidana laikā.
Nu, labi, skatāmies, kā notikumi veidojas Gruzijā. Ir vēl viena valsts, kuras vēlēšanas šodien jāpiemin, tā ir Bulgārija. Mēs, man liekas, ka kad 4. ārkārtas vēlēšanas, tad mēs ar tevi runājām, Eduārdu, man ir sajūtas. Ja tik bieži tur tās notiek, ka skaits man ir sajūtas.
Bulgārija ir Eiropas Savienības locekle, kas lielākoties ieņem pēdējo vietu Savienības valsts iekšzemes koprodukta proporcionālo rādītāju tabulās. Parasti arī korupcijas līmeņa un preses brīvības reitingos. Pēdējos gados tai pieder vēl viens apšaubāms rekords – lielākais parlamenta vēlēšanu biežums. Kopš 2021. Gada aprīļa, kad aizsākās joprojām ilgstošais politiskās nestabilitātes periods, bulgāri devušies pie parlamenta vēlēšanu urnām 7 reizes. Pēdējo reizi pagājušā svētdienā. Pirms tam Bulgārijas varas virsotnē gandrīz 12 gadus atradās partija Pilsoņi par Bulgārijas Eiropeisku attīstību, jeb GERB, kuras līderis Bojko Borisovs teju nemainīgi ieņēma premjera amatu. Partija sevi pozicionē kā labēji centrisku un konservatīvu, kam politikas vērtētāji parasti pievieno arī apzīmējumu populistiska. Borisova ēras beigas bija smagu korupcijas skandālu un plašu protestu aptumšotas un noslēdzās ar parlamentārā vairākuma zaudēšanu, gan saglabājot lielāko frakciju. Smagu popularitātes kritumu piedzīvoja arī lielākais opozīcijas spēks – Socialistiskā partija. Atbrīvojušos nišu ieņēma vairākas tā dēvētā antikorupcijas bloka partijas ar liberālāku vai konservatīvāku, taču kopumā izteikti pro-eiropeisku ievirsi. Savas pozīcijas pamatā saglabājot labāja vēl viens opozīcijas spēks – centriskā un minoritātes pārstāvošā partija Kustība par tiesībām un brīvībām, kura tikusi raksturota kā pamatīgs korupcijas perēklis. Viens no tās līderiem, preses magnāts Deļants Pejevskis, iekļauts amerikāņu un britu Magnitska sankciju sarakstā. Visu šo spēku savstarpējās attieksmes korupcijas problēmas kontekstā un ideoloģiskās pretrunas radīja situāciju, kad ārkārtas vēlēšanas un īslaicīgas pagaidu valdības kļuva par Bulgārijas politikas ikdienu. 2021. Gada novembra vēlēšanās politiskajā skatuvē parādījās jauns spēlētājs – ultranacionalistiskā, antirietumnieciskā un prokremliskā partija Atdzimšana, kas kopš tā laika tikai pieņēmusies spēkā. Pēc 2023. Gada aprīļa vēlēšanām tika panākta vienošanās starp divu antikorupcijas partiju Mēs turpinām pārmaiņas un Demokrātiskā Bulgārija apvienību un partiju GERB par rotācijas valdības izveidi. Pirmos 9 mēnešus premjera amatā būtu apvienības pārstāvis Nikolais Denkovs, bet vicepremjeras un ārlietu ministra amatā GERB pārstāve Marija Gebriela. Pēc tam viņu uz 9 mēnešiem samainītos amatiem, taču pēc pirmā cikla vienošanās izjuka. Tas noveda pie kārtējām ārkārtas vēlēšanām šī gada jūnijā, kuras jau atkal nedeva koalīciju veidot spējīgu parlamentu. Un jāteic arī 27. Oktobris nav nesis kvalitatīvas izmaiņas likumdevēja sastāvā. Daža partija mandātu vai divus ieguvusi, cita zaudējusi, taču kopumā GERB saglabā stabilu pirmo pozīciju. Divu antikorupcijas partiju apvienību otro, Atdzimšanas ultranacionalisti trešo. Politikas vērotājs priež, ka vienīgais, kas varētu piespiest bulgāru politiķus tomēr izveidot kādu darboties spējīgu valdību, ir apstākļu spēks. Ielgušais nestabilitātes periods apdraud valsts piekļuvu Eiropas Savienības fondiem, kā arī jau divreiz licis pārcelt pievienošanos eirozonai un pilnvērtīgu Bulgārijas dalību Šengenas līgumā.
Divas puslodes.
Atgādīju studijā kopā ar mums notikumus komentē Austrumeiropas politikas pētījuma centra vadītājs Mārs Ceplīts, Ķerts Kasprāns no portāla LSM un Rihards Plūv no Latvijas reģio ziņdienesta. Kārlis raksta, ka Bulgārijā esot vēl sliktāka konstitūcija nekā Latvijā. Liekas, ka Latvijā ir laba konstitūcija salīdzinoši, vai ne? Nu. Bet par Bulgāriju runājot, kāda jēga rīkot Māris laika vēlēšanas, ja tās neko nemaina?
Cerība vienmēr saglabājās, kad ir tas nākamais, varbūt iespējams, kad nākamajās vēlēšanās jau tad kāda partija spēs nodrošināt šo te nepieciešamo vairākumu.
Bet cerības nepiepildās.
Bet cerības nepiepildās, un jāsaka, varbūt viens no primārajiem iemesliem ir arī zemā vēlētā aktivitāte. Tad pēdējās vēlēšanās tikko kā notikušajās nedaudz augstāk, bet tie 38%, kas ir.
Nu, visiem apnicis, jo.
Nu, visiem ir apnicis tas, un kā arī Bulgārijas politikas komentētāji daži mīna par to, ka nu, tas viņi redz, ka lielākā daļa arī politiskās elites pārstāvji ir vai nu ar korupcijas, tā teikt, pagātni vai cieši saistīti un ar visām tām likstām, un tas, protams, tādu uzticību šai te politiskajai vidē ievērojami ietrakā.
Viņi nevar konstitūciju mainīt, lai kaut ko iedzīgāk tur sataisīt?
Viņi man šeit pēdējo reizi 2023. gada beigās mainīja konstitūciju, bet vairāk, lai iegrožotu prezidenta lomu, jo prezidentam bija diezgan plaša pilnvaras uz šīm te pagaidu valdībām, un tad viņš izmantoja tādas, nu, kā faktiski savas dienas kārtības virzīšanai. Tas tika izmainīts, lai, nu, piemēram, jā, tas bija faktiski lielākās izmaiņas, kas bija notikušas.
Vajadzētu taču viņam mainīt konstitūciju, ne?
Karali, atjaunoju, no, ja kādreiz Bulgārija bija karalis, tā būtu viņam
iespēja. Autoritāra roka.
Jā, nu, starp citu, tas ir interesanti, ka Bulgārijas karaļnama pārstāvis un troņmantnieks vienu brīdi bija Bulgārijas premjerministrs. Tas bija 90. gados, manuprāt, vai ap 2000. gadu, kad Koburg Gotskis bija Bulgārijas premjerministrs.
Nu, mums jau varētu atcerēties, Ulmani ievēlēja sentimentālu uzvārdu noskaņās. Bet skatoties uz šo visu, ir taču arī kaut kādas partijas, kas tur ir mainījušās šo septiņu vēlēšanu laikā, vai neģirt?
Nē, tas spektrs jau tur, mēs pamatojuši tādi jocīgi nosaukumi, kā ir tādi cilvēki, un tā ganā plaša izdomā ar partiju nosaukumus, bet, nu, diemžēl, tad līdzīga problēma, kā mēs būtu citās valstīs, kur ir proporcionālā sistēma, tas nozīmē, ka tas vienmēr tas spektrs ir ļoti sadalīts, kas no vienas puses ir kaut kādi plusi šādai sistēmai, jo tas kā kaut nedaudz pasargā no tāda, ka tur izveidojas kaut kāda vienas partijas dominēta sistēma, bet no otras puses, ja spēki nespēja dažādie savā starpā sadarboties, nu nekādi, un viens tur ar otru nemitīgi ķildojas, nu tad tā situācija, nu Bulgārija vienkārši ir ekstrēms piemērs tādai situācijai, kad lūk jau 3 gadi un 7 vēlēšanas. Un tad jau tas vienā brīdī aiziet tādā ciklā, no kurai grūti izrauties. Bet nu, kaut kādā brīdī viņiem būs jāspēj panākt kaut kādu. Jo, kā jau tika minēt, šie lielie mērķi, kas šobrīd, teiksim, būtu pievienošanās Šengenes zonai un arī Eirozonai, kas jau pat tiek runāts gadiem ilgi, un man liekas, jau kaut kad šogad viņi pievienojās Šengenai, nu, ka caur jūras ostām un lidostām, tur vairs nav tā robeža kontrola, bet uz sauzemes jau ir, un Eirozonai, manuprāt, bija plāns jau no tūlīt no 25. gada 1. janvāra, bet nu, tā ir skaidrs, ka visu šo peripētiju rezultātāts nebūs iespējams, tas viss tiek atbīdīts, un tas jau nekādi Bulgārijas attīstībai par labu nenāk šāda nestabilitāte.
Bulgārijas vēlētājs nevajadzētu kaut kā tas beigās ietekmēt viss šis process. Nu, tad kaut ko darām, balsēm citādi.
Tur arī, lai iet protestos, ja kā Grūzijā.
Viņa gan gājuš protestos.
Viņa jau arī nevēlas korupciju, bet ja ir partijas, kurām visām ir apsūdzības par korupciju, viens uz otru āda ar pirkstiem, ka tu esi korumpēts, ne, tu esi korumpēts, un tad par ko lai balso, un tad vispār sajūt, ka vairs nav īsti jāgi.
Jā, nu, tur vispār ir interesanti ar šīm apsūdzībām, jo tieši tā, ka tiklīdz viens otru sāk tā kā ķert pie rokas, tā, kā saka, ir kliedziens ķeriet zagli, vai ne? Nu, zaglis kliedz ķeriet zagli, un tiešām brīžiem laikam nevar saprast, tur tā skaitā prezidents bija ierauts kaut kādā dīvainā skandālā ar kaut kādu video laikam vai foto publicēšanu, un tas viss izskatās, nu, stipri spilgtāk, nekā es teiktu. Man liekas, ka Latvijā, ja tā skatās uz pagātni, nu, bija mums tāda pedofīlijas lieta sen pagātnē. Nu, tad apmēram tas varētu būt pēc noskaņojumiem un izjūtas, manuprāt, kaut kas līdzīgs, kā tas ir Bulgārijā šobrīd.
No labi, un ko salāk? Nu, kaut kāds taču tam ceļš jābūt spriekš. Valsts nevar tā vienkārši.
Protams, ka tu runā par iespējamām konstitūcijas izmaiņām, bet ir labi zināms, ka mainot konstitūcijas burtu vai vēlēšanu sistēmu, nekas jau ļoti principiāli nemainās, jo nemainās jau politiskā kultūra. Un tas ir tas, par ko mēs Latvijā visu laiku runājam. Arī šķiet, nu nomainīsim uz mažoritāro sistēmu. Nu, būs mums deputāti, kas būs atbildīgi konkrētam vēlētāju lokam, konkrētā lokācijā. Jā, nu tā tad, lūk, šī vienā mandāta teritorija. Tas uzreiz rada daudz citu problēmu. Jā. Nu, mēs redzam, Lietuvā darbojas šī dubultā sistēma. Vai tur kaut kas ir daudz labāk, vieglāk?
Lietuvis tur līdz pajautāšu. Pabeidzam tikai par Bulgāriju. Nu.
Es domāju, tas, kas parasti demokrātiskās valstīs, mēs skatāmies tā saucamā angliski checks and balances par to, ka mums ir vairāk varas pīlāri, kas viens otru sevi tā kā visu laiku pieskat un pie nepieciešams rīkojas arī. Bet šajā gadījumā mēs redzam arī prezidents ir prokrīvis ar korupcijas apsūdzībām vai kā savādāk. Un, diemžēl nav tur prezidenta vēlēšanas 26. gadā, tā kā līdz tam vēl laiks ir. Tas, kas man šeit var nostrādāt, ir jau, kas tiek minēts, vai šis te Eiropas senības konteksts, kaut vai šī te pieslēgšanās Šengenai ar ostām un lidostām, tur man šeit arī uz virkni diezgan nopienu kompromisu, kad Frontex ir bijis piesa sūtīt savus palīgspēkus, lai to praktiski varētu īstenot. Un kad šis te tomēr ārējais spiediens var kaut kādā mērā nostrādāt, bet tas nenostrādās uz politisko kultūru. Tas varbūt varēs likt tām politiskajām partijām saņemties un iekšēji uz lielākiem kompromisiem tomēr vienoties par kaut kādu virsmērķi, kur viņi var sastrādāt.
Nu vēl šodien viena partija, Veličija, tā kā es saprotu, prokrieviska partija, ir sacījis, ka viņi apspriedēs vēlēšanu rezultātus, liks atsvēlst vēlēšanas, jo viņi ir dabūjuši 3,9999% balsu, viņiem pietrūka tur kaut kādas, viņi nav iekļuvuši parlamentā.
Tā ir interesanta partija ar nosaukumu Dižanums Veličija nodibināta tieši pirms iepriekšējām vēlēšanām, cik es atceros, jūnijā, nu un ietikusi ar 12 vietām parlamentā, un nu vienkārši viņus ir izstūmusi līdzīga politiska partija arī ar kaut kādām 11 vietām, tagad, kas saucas Meč, Zobens, un varbūt nu, tur ir kaut kādās niansēs, Meč ir varbūt mazāk izteikti nacionalistisks, vairāk izteikti antikorupcijas, bet nu, abas ir tādas maigi, nu, neteiksim, prokremliskas. Viņas ir drīzāk tādas orbānistiskas partijas, ka nepalīdzēsim pārāk aktīvi Ukrainai, līdz ar to nebojāsim attiecības ar Krieviju. Viss nav tik viennozīmīgi.
Bet Krievija laikam taču priecājas, vai ne, par Bulgārijas stāstu?
Krievija, es domāju, piedalās. Kur Eiropas Savienības valsti, kur ir kāda iekšējās jukas, un tad viņi var cerēt, ka...
Nē, ir jau Krievijas, zinām, momenti, ka Krievija piedalās procesā, izplatot dažādas...
Arī pašreizies prezidents Radevs ir izteikti prokrievisks, arī šīs te trešās populārākās partijas pašlaik atzimšana, viņi ir
izteikti,
anti-NATO ir nākuši programmā, kad nepieciešams referendums, lai izstātos no NATO un atteiktos, piemēram, no eiro ieviešanas kā strateģiskā mērķa, nu... Un Krievija jau priecājās par to, kas ir sliktāk citiem, tas lielākoties labāk Krievijai.
Mums jau te Latvijā arī ir partija, kas drukā aģitācijas materiālus bulgāru valodā, tā kā...
Klausies, savukārt ir, Edvards pieminēja Lietuvu, mēs te jau pirms pāris nedēļām runājam par šo Lietuvas pirmo vēlēšanu krātu, tā otrā viņiem sociāldemokrātiem, vai ne, ir pārliecinoši
uzvaru, kas prūpa pat negaidīti pārliecinoši, bet nu, viņi ir ieguvuši 52 vai 54, ja nemaldos vietas. Un kas viņiem, protams, viņiem tā var būs jāveido koalīcija, bet nu, ar tik lielu tā teikt, frakciju viņiem tur, nu, viņi var izvēlēties attiecīgi. Tur jau ir diezgan skaidrs apmēram tās aprises, bet šobrīd vienīgi ir jautājums lielākā intriga ir par premjera kandidātu, jo loģiski būtu, ka sociāldemokrāta līdere Vilija Blinkeviča-Čūte, kas šobrīd ir Eiropas parlamenta deputāte, nu, viņa ir liels mandāts, viņa tad būtu arī premjere, bet viņa ir pēc visas priežot, viņa acīm redzot, tomēr izvēlēsies palikt Briselē.
Viņa nav Kariņš.
Jā, nu, viņa drīzāk varētu būt Zīle, kas nekādi neraujās uz tādiem amatiem valdībā, un tad attiecīgi, tad viņam būs jāmeklē kā cits, kurš varētu uzņemties tos premjera pienākumu.
Bet tur esat grūti izveidot to koalīciju, tāpēc, kad grūti sastrādāties tam jaunāk, otrajai un trešajai koalīcijas par...
Nu, cik es saprotu, tad runa ir pamatā par nu, par tādām ambīcijām, nu, apmēram es tā nojaušu tas stāsts, kas mūsu Zaļo un Zemnieku savienībai bija ar apvienoto sarakstu. Kāpēc nevar strādāt?
Personālija jautājums.
Nu, personālijas pagātne kopīga dažām personālijām.
Jā. Tur pašlaik tas tā koalīcija iezīmējās sociāldemokrāti kā lielākais spēlētājs, bet izskatās to koalīcijas sarunās, to lielāko aktivitāti izrāda demokrātu partijas ar Skverneli vadībā, kas izrāda ļoti liels antipātijas pret Zaļiem Zemniekiem un tā skaitā, bet grib Zaļo Zemnieku vietā koalīciju aicināt tā kā liberāļus, kas var būt politiski tuvāk viņiem, bet arī, kā Edvards minēja, faktiski tur ir šī personīgās nesaskaņas Skvernels, arī Zaļo Zemnieku vadītāja pirms tam ir nosaucis par oligārhu un teiksim, tā izteikti apusējas antipātijas priekšvēlēšana periodā arī parāda. Bet, nu, protams, kā minēts, sociāldemokrāta lielākā partija arī ministru portfeļu sadalē tiek minēts, ka viņiem varētu būt 10 no 14 vietām, tad pārējiem koalīcijas partneriem katram pa divām.
Būs arī ļoti interesanti skatīties, kāds ietekmēs kaut Lietuvas ārpolitisko virzienu, jo līdzinējā konservatīvā valdība bija tā ļoti aktīva, gan, protams, Ukrainas atbalstā, kur viņi bija ļoti pirmajās rindās, bet arī tāds jautājums, kā attiecības ar Taivānu, kur viņi bija ļoti, ļoti izcēlās ar tādu pro-taivānisku pozīciju un nebaidījās mazā Lietuva ar lielo Ķīnu. Turpat Eiropas Savienībai nācās iesaistīties, lai kaut kā aizstāvētu pret Ķīnas spiedienu. Es pieņemu, ka, nu, teiksim, tur daudz viņus tā kā slavēja, ka šī mazā valsts lūk tik aktīva ārpolitika īsteno, bet, nu, tie vēlēšana rezultāti arī personīgi ārlietu ministra Landsbergja, nu, tā teikt, izgāšanās vai sakāvēto, tas acīm redzot liecina, ka pašiem lietuviešiem nemaz tik ļoti šī aktīvā ārpolitika varētu būt, varbūt nepatīk.
Tagad laikam jāmin, ka sociāldemokrāti savā priekšvēlēšana kampaņā ir akcentējuši to, ka viņi nekādā ziņā nemazinās atbalstu Ukrainai, viņi palika.
Ukrainai, jā, bet Taivānai?
Nu, par Taivānu es nezinu, neatceros, nefigurēju, man liekas.
Te laikam ir vēl viens faktors, kas jāmin, kas jau izskanēja, ka mums Lietuvā ir pusprezidentālā sistēma, kur prezidentam ir daudz lielāka loma arī valdības izveides procesā, un izskan jau variants, kad faktiski Nausēda varētu neadot ārlietu vai aizsardzības ministra portfeļus sociāldemokrātiem un jau tiek minēts, kad kādu no šiem amatiem var ieņemt, piemēram, cilvēki no Nausēdas biroja vai viņa nacionālās drošības.
Tāda iespēja tiešām pastāv?
Tāda iespēja pastāv, jo kabinets jau ir jāsaskaminēt, ja nemaldos nesaskaņo Lietuvas Seimas, bet apstiprina prezidents. Mm. Un caur tādu netiešo var tik norādīts par to, ka mēs gribam, varbūt ne tieši, varbūt no Nausēdas biroja, bet cilvēks, kas Nausēdam, ir pieņemams.
Mm. Jā, nu Landsbergs, laikam, bija tāda Lietuvas eksporta prece, nu, ārpusē ļoti labi zināms un dzirdams dažādos jautājumos, bet pašā Lietuvā nemaz, ja nemaldos, tik populārs. Tur varētu salīdzināt ar Igauniju līdzīgi ar Kai Kalles, kas visur ārpus Igaunijas ļoti, ļoti cienījama, bet Igaunijā paša.
Nu, pašu Kariņš jau arī bija Eiropā gan augsti vērtēts, bet, nu,
es domāju, ja joprojām ir.
Tā nepārāk.
Nu, galu galā arī valdus
bet
tam brūk.
Bet tev ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc tā?
No, Taviešu savā.
Tev uz Lietuvu nesūt, jā?
Man uz Lietuvu nesūt.
Nē, nu, troši vien relatīvi. Nu, jā, nu, viņš zaudēja savu šo vienmandātu apgabalu. Gan ne sociāldemokrātam, bet, ja es pareizi atceros, liberālās savienības pārstāvi.
Bet te jāpiebilst, ka, protams, ja mēs raugamies vispār uz tiem, to jautājumu aktualitāti sabiedrībai ārpolitika parasti nav starp tiem top pirmajiem jautājumiem, tie ir virkni citu.
Tas skaidrs, jā. Nu, varbūt Ukraina būtu, bet Ukraina ziņā tiešām, laikam, visi partijas sacīšu, ka tur, nu, nekas nemainīsies valsts politikā. Paldies jums! Kolēģi un kungi un viss, kas man palīdzējāt saprast, eksperti, Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Māris Cepurītis, LSM, LV ārzemju ziņu redaktors Dzirs Kasparāns un Rikards Plūme, Latvijas radio ziņu dienesta žurnālists. Paldies jums, ka atnācāt. Redzim līdzautors, Edvards Liniņš, protams.
Paldies.
Šeit studijā, tāpat kā biju es, Aidis Tomsons, mums producenta Revi Junām. Nu, mēs tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas, laikam nākamās reizes tematika mums ir ļoti skaidra, vai ne? Es šaubos, ka mēs kaut ko citu paspēsim pārrunāt, jo otrdien būs notikuši ASV prezidenta vēlēšanas, un tā tad rezultāti būs uzmanības lokā. Trumps vai Harrisa būt vai nebūt, tā daudziem šķiet, es ceru, varbūt sanāks vēl pieminēt Moldovu. Nu, lūkosim, tiekamies pēc nedēļas.
Divas puslodes.